هەڵبژاردنەکانی عراق و یەکەم دانیشتنی پەرلەمانی وڵاتەکە جێی سەرنجێکی زۆری خەڵکی وڵاتەکە بوون لە سۆنگەی ئەو گۆڕانکاریانەی شەقامی عراقی داوای دەکردن. بەڵام ڕووداوەکانی ئەم چەند ڕۆژەی ڕابردووی وڵاتەکە لەوانە هەوڵەکان بۆ سڕینەوەی یەکتر و هێرشەکان و بگرەوبەردەی نێوانلایەنە سیاسیەکان و هەوڵدان بۆ پەنابردنەبەر شەقامی عراقی لە کاتێکدا خزمەتگوزاریەکی ئەوتۆشی بۆ دابین نەکراوە، هەروەها دەستبادانی سیاسیەکان ئەمانە سەرسوڕمان نیلای خەڵك دروست کردووە. هشام علي السهيل سياسات مداري چي سربخوي عراقا.
هذا التغيير لازال في بداية الطريق، لازلنا نحتاج إلى جهود أكبر لغرض التغيير الشامل والكامل.
هشام السهيل دلت گۆڕانکاری کان سرتای ڕێگەدانو هێشتاش پێویست بە هەوڵ و کۆشێکی گەورەتر هەیە بۆ گۆڕانکاری هەمەلایەن و تەواوەتی بۆ بنیادنانی عراق. دەشڵێت هێشتاش لە عێراقدا خەڵک و لایەنیش هەن بە ناوی پێکاتەکان و نەژاد و ئاینزاوە خۆیان دەناسێنن وە قسە دەکەن. هەر کاتێکیش توانرا عێراق لەو جۆرە دیاردانە دوور بخرێتەوە و توانرا بە ناوی عراقی بوونەوە قسە بکرێ، ئەو جا هەست دەکرێ گۆڕانکاریەکی ڕاستەقینە لە وڵاتەکەدا هاتۆتە ئاراوە. هشام علي السهيل دلت هشتاج دا عراق دا لعنى سياسية كان نوينرايتي خوان دا كان ونين توانيوا ببنى نوينري بيكاتا كان. روشي عراق برو آلوزي چي قول دروا بتايبتيج لغل هر واديو قول بونو آلوز بوني زياتري چشو قيرانا كاني نو مالي شيع العراق دا. مقتدى صدر دا خوازيت حکومەتی زۆرینەی نیشتیمانی پێک بێنێت و لایەنە شیعەکانی چوارچێوەی هەماهەنگیش دەخوازن بە هەمان شێوازەکانی پێشتر حکومەتی تەوافقی پێک بهێنرێ. ئەمە بێ لەوەی موقتەدا دەیەوێت نورین مالیکی سەرۆکوەزیری پێشووتری عراق و سەرۆکی دەوڵەتی یاسا لە پرۆسەی سیاسی وڵاتەکە دوور بخاتەوە و وەک دەڵێ با ببێتە ئۆپۆزیسیۆن. ئەم ناکۆچیانەی نێوان سەدرەکان و چوارچێوەی هەماهەنگی ڕەوشی عراقی بەرەو ناجێگیربوونێکی زیاتر بردووە.
یعنی هو الوضع ليس بسيط وليس بالسهوله اللي تصورها البعض، اكيد هناك صعوبه في
تمام. هشام السهيل دەڵێ ڕەوشەکە سادە نیە و بۆ ئاسانیش نیە کە هەندێک لایەن بیری لێ دەکەنەوە. پەسەندکردنی ئەم گۆڕانکاریانە بە لای هەندێ لایەنەوە زۆر قورسە، بەڵام ئەمانە ناگەنە ئەوەی شەڕی ناوخۆ ڕووبدات و لەوانەیە لێرە و لەوێ عێراقدا هەندێک شەڕ و تەکوتۆق ڕووبدەن، بەڵام ئەوەی شەڕی ناوماڵی شیعە ڕووبدا لە ناوەڕاست و باشووری عێراقدا بە دووری دەزانێت. وەک دەڵێ مەگەر شتێکی نائاسایی ڕووبدا یان دەستێوەردانێکی دەرەکی بکرێ، چونکە لە ناو عێراقدا و لەسەر و هەموو شیانەوە ئایەتوڵڵا عەلی سیستانی ڕێگرە لەوەی ئاوەها شەڕێکی نەخوازراو ڕووبدات و ڕێگە لە هەموو مەترسیەک دەگرێ لەوەی ڕووبەڕووی عێراق ببێتەوە. شیروان دووبەردانی ئەندامی پەرلەمانی عراق لە فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لەو بڕوایەدایە تەنها ڕێککەوتنی نێوان سەدر و چوارچێوەی هەماهەنگی ڕێگر دەبێت لە ئەگەری ئەو شەڕە ناوخۆییە.
ئەگەر لەو ماوەی دابێت هەتا هەشتی شوبات هەردوو لایانی تەنسیقی و لایانی سەدر هەماهەنگی نەبێت و نەگەنە حەلەك بۆ حکومەتیشی ئەغلەبی سیاسی توافقی، وا دیارە وضع برو خرابه هیرش کردینی و تهدید کردینی به شویش علنی لسر لیانی دیگه لیانی که هاو پیمانی پی خاتیه لای صدر و لای کرد و سنه که و چندین جار تهدید مباشر دکن که اگر نیتو هاو تنسیقا بهتک کردن لای اتار تنسیقی و صدر اما وضع عراق برو شرکی ناو خو لناو شیعه لبغداد لا ناوچەکانی دیکەی باشوور عێراق دیارەوە خۆیان ئامادەن.
شێروان دووبەردانی دەژڵێت بەوەی ئەو گۆڕانکاریی لە هاوکێشەی سیاسی ناو پەرلەمانی عێراقدا هاتۆتە ئاراوە ئاسان نییە بتوانرێ حکومەتی نوێی وڵاتەکە بە شێوازەکانی پێشوو دابمەزرێت.
جەماعەتی سەربەخۆ زیاتر لە پێنجی ئەندام پەرلەمان لەگەڵ ئەو نینە دووبارە محاسەسە و پشکردنی وەزارەت و مەسەلەی گەڕانەوەی گەندەلی و پرۆژە و لەبەرەوە وابزانم ئەوە کۆتایی حکومەت و پەرلەمان عێراق ئەو خولەیە. ئەگەر نێتو ئەو حزمانی لایانی سیاسی بە تایبەت لایانی شیعە نەهجی خۆیان ئیش و کاری خۆیان نەگۆڕن خزمەت ئەو خەڵەکە ئەو مەلەتە، ئەوا دەبینم کە ئەوە نهایەتی عەملیەی سیاسی دوای 2003ەیە کە ئەوانە هەر لەسەر بەرنامەی خۆیان بەردەوامن کە خودانی چەک و میلیشیاتن کە بە زەربی قووا یان هەندێک لە دەوڵەتەکانی دەروبەر پشتیان بکەن و بە قوت بینو سر حکومتی 2022 وضعی دابید زحمت اولیانی سیاسی بطایبت شیعه که بگنه یک و پیکوه یا سرگ وزیران دانن یا حکومتان یا وزارتان یعنی دیاره وضع عراق برو خرابه برو باشنیه.
او پیمانتی فتح لانی که گوری نو چوارچوی همه هنگیو لگل مقتد صدر دا چنجار کوبوتوا وک هشام سوهیل سیاست مداری سر بخود داله نزیگ بونوه یک هاتو تا آراوا.
العقد الحالیه بین الاطار و بین السید صدر هی سید المالکی ولولا وجود
السيد المالكي وهذا الثقل اللي حصل برز سهيل قال نور المالكي بوتغري استاني وان صدر كانو تشارچوي همهنجي دجله زانياري كان دلن نزيق بنوي تش برچاوي شيل نيوان مقتدى صدرو ها بيمانتي فتح داو كوبنوكي امشان روجي رابردوش نيشاني او نزيق بنوي هر چند مقتدى جاري چي تريش چن باري كردوا كحكومتي آينده نروجلاتيو نروجاوايه لهمان کاتش دا رکوتنی برای کراول نوانیان دا وکی شام سوهید گله نوری مالکی و دولتی یاسا بشگنین لو رکوتنا برایی.